galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Sebtembar, waa lix sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo.
Waxaa adeegsadaa ku bara aaladda suumka, whatsappkana waa ka xiriiraa qofkana maalin walba galaas soo gelaysiin oo wada hadlaysiin erka soomaaliga soo maraayo iyo waxyaabahaas ula halkaasa kala socon kartaa. Haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganaayo, qofkaan dhiganayn, qofka sii wadaayo, qofkan sii wadayn.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo reer Hiiraan oo ku heshiisay xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
waa jira isafgaradkaas, waana la isafgartay. waxaa socday shir 3 maalmood aan loo kala kicino madaxweynaha iyo dadka madaxda oo kasoo jeeda gobolkan ay ku lahaayeen magaalada Maxaas. dhowr arrimood oo daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo.
waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bedelaysa xeeladaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo diyaarad siday saraakiil sarsare oo dowladda ah oo ku sigtay inay ku degtaan goob ay ciidamada dowladda Soomaaliya baneeyeen. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba ka tirsan hogaamiyeyaasha xisbiga Islaamiga ah ee Nahda ee dalka Tuniishiya ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay Arbacada maanta ah. waana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday xukuumadda ama ay qaaday xukuumadda madaxweyne Kais Saciid. Nahda ayaa ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka, waxa uu ahaa ilaa bishii Luulyo ee sanadkii 2021 oo uu Kais Saciid kala diray baarlamaanka, taasi oo qeyb ka ahayd la wareegidda awoodda dalkaasi. waxa uu tani markaasi dalka ku maamulayay Kais Saciid wareegtooyin, iyadoo Tuniishiya ay ahayd dalka keli ah ee dimuqraadi ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii carabta ee ka dhacay gobolka in ka badan 10 sano ka hor. Tajikistan ayaa sheegtay Arbacada maanta ah inay dishay 3 ka tirsan xubno ka ah waxay ugu yartay koox argagixiso ah, kuwaasi oo ay sheegtay inay isku dayeen in si dhuumaalaysi ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan. waana dhacdadii 2aad ee sanadkan oo keliya ka dhacda dalkan ku yaala bartamaha Eeshiya. Tajikistan oo ah dal aysan dadkiisu badnayn, sabool ah, islamarkaasina buuraley ah, ayaa waxaa jiray cabsisiyo xoogaysanaysay oo ah in amni xumo ay dalkan ku iman karto, kagana iman karto dalka Afghanistan tani markii dalkaasi taladiisa ay la wareegtay Taalibaan. wakaaladda wararka rasmiga ee dalkaasi ee Khabar ayaa oo soo xiganaysa saraakiisha hay-adda sirdoonka waa GKNB ayaa warisay in 3 mintidiin ah ay kasoo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan ay wadaagaan, iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka sameeyaan tuulada Kefron ka hor maalinta xurriyadda ee dalkaasi Tajikistan. Armeniya ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in toddobaadka soo socda ay martigelin doonto tababar militari oo wadajir ah oo ay la samayn doonto Maraykanka, iyadoo ay Raashiya sheegtay in warkani uu yahay mid walaacle. wasaaradda difaaca ee Armeniya ayaa sheegtay in ujeedka tababarkan wadajirka ah ee la qabanayo 12-20 Sebtembar uu yahay in loo diyaariyo ciidamadeeda ka qaybgalka howlaha nabad ilaalinta caalamiga ah. afhayeen u hadlay militariga Maraykanka ayaa sheegay in 85 askari oo Maraykan ah iyo 175 askari oo Armeniyan ah tababarka ay ka qaybgeli doonaan, waxaana uu sheegay in ciidamada tababarkan ka qaybgalaya aysan ku hubaysnaan doonin hubka culus. inkastoo tababarkan uu yahay mid fudud, haddana afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in warkani uu yahay mid walaac leh ayna si dhow ula soconayaan. Raashiya ayaa saldhig militari ku leh Armeniya, waxayna isku aragtaa inay tahay awoodda gobolka koonfurta Kokasiska, gobolkaas oo ilaa 1990 ka tirsanaa midowgii Soofiyeti. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale aynu ku horeyne. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahan ku sugnaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sida la sheegay heshiis ku aadan sii wadista dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanka kula jiraan Al-Shabaab la gaaray mas-uuliyiinta reer Hiiraan oo uu la kulmay. madaxweynaha ayaa maanta Maxaas uga sii gudbay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray beledweyne.
sida lagu daabacay barta Facebook ee Villa Soomaaliya, waxaa si isafgar leh ku dhammaaday kulamo maalmahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu degmada Maxaas kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay doorkii wanaagsanaa oo ay ku lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka, sida uu hadalka u dhigay. xildhibaan Cabdirasaaq Cabdulaahi Macalin Ciid oo ka mid ah xildhibaanadii kulamada la qaatay madaxweynaha ayaa V O A uga warramay qaar ka mid ah qodobadii laysku afgartay.
dhowr arrimood uu daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo iyo in lala dagaalamo khawaarijta. marka madaxweynaha markuu yimid ka udur daartay in siyaasad la galo, wuxuu yidhi siyaasadda halkaasama loo dhigaa, cadowgaan derbiyada fadhiya, aan iska dhiganno. adiga dood dheer iyo hadal badan kadib waxaa laysla qaatay in cadowga Shabaab lala dagaalamo, wixii siyaasadana dib loo dhigo oo mar kale laga wada hadlo.
marka kulamadii saddexdii maalmood socday waxay kusoo gabagoobeen in tan amniga laga bilaabo, tan siyaasadana dib loo dhigo.
aada iyo aad amniga muhiima, markii amni la helo ayaa siyaasadda laga wada hadli karaa. haddase mar haddii cadowgu ku dul saaran yahay oo caawa birrimo imaano leeyahay, sidaa ogtahayna magaalada Maxaas waa hadda meesha ugu shisheyso oo Shabaabka uu joogo, ayadaa u furana laftigeeda. marka haddaa hadiba sida iska duuqaaday in hadda wax siyaasada laga hadli karo ma jirto, dacmada dib loogu dhigay.
intii madaxweynaha uu joogay degmada Maxaas waxaa jirtay kulamo badan oo laysku afgaran waayey, iyadoo madaxweynahana uu ku adkaystay in howlgalka laga hormariyo wax walba. xildhibaan Ciid ayaa weydiiyey arrimaha siyaasadda ay doonayeen in marka hore ay kala hadlaan madaxweynaha.
waxaa ka mid ahaa labo maamul oo isdiidan oo isdul saaran. waxaa jiray maamulka Heer Shabeelle oo joogay, iyo dadkii Hiiraan deganaa oo ka hor yimid oo sameystay maamul la yiraahdo Hiiraan State. sidaa darteed maamuladaas ayaa ahayd arrimahooda in lagu xaliyo shirkaas oo halkaas meel loogu soo wada jeesto hal maamul oo dadkii ku qanacsan yihiin in haddii la heli karo looga farsameeyo meeshaas. marka madaxweynihii wuxuu yidhi madaxweynaha waa ka cudur daartay, waqtigii siyaasad laga hadla lama joogo. marka laakiin muhiimadda waxaa laga wada hadlaa waxay ahayd in maamul labadaas maamul oo isdul saaran la kala qaado oo markaas maamul saxa ama jid saxa laysu wada raaca dadka hal meel ay kuma wafaqaystaan.
degmada Maxaas waxaa ka dhacay kulan howlgalka la isugu baheysanayo oo ay ku qaateen xildhibaano kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhici ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ahayd ururka Al-Shabaab, sidaasina waxaa idaacadda V O A u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. bedelka xeesha dagaal ayaa ka dambeysay kadib weerarkii 26-kii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee tuulada Cuusweyne. dhinaca kale waxaa v o a ogaatay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ay ku sigteen in diyaarad helikabter ah oo waday ay ku degto magaalada galcad toddobaadkii hore iyadoo aan ogeyn inay halkaasi ka baxeen ciidamada dowladda. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab. sidaasi waxaa idaacadda v o eda u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. beddelka xeesha dagaalka ayaa ka dambeeyay weerarkii 26-kii bishii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada Cooswayne. dowladda soomaaliya ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkii Cooswayne, hase yeeshee saraakiisha amniga ee la hadlay v o eda waxay aaminsan yihiin in lagu dilay tobannaan laguna dhaawacay in ka badan 160, halka qaarna weli la la'yahay. xeesha cusub ee hadda dowladda ay qaadato ayaa ah mid howlgallada ay hogaaminayaan dadka iyo ciidamada deegaanka, halka ciidamada dowladda federaalkuna ay kaalmayn doonaan sida ay sheegeen saraakiishu. dowladda ayaa horey ciidamada deegaanka u siin jirta hub iyo in dhaawacooda la qaado. qorshaha cusub ayaa taas ku kordhinaya in gunno ay qoysaskooda ku biishaan la siiyo ciidamada deegaanka inta howlgallada ay ku jiraan. hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ayaa loo xil saaray diiwaangelinta iyo shaandhaynta ciidamada deegaanka, iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiil la hadlay v o a. taliyihii hore ee hay-adda NISA sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Tuuryare oo ka mida saraakiisha dowladda ka caawinaya abaabulka dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey isbeddelka xeeshan. waxa uu sheegay in qorshe cusub uu yahay in dadka deegaanku ay hogaamiyaan dagaalka, taasoo la mid ah dibna ugu noqonaysa qorshihii al-shabaab looga saaray inta badan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga soo bilaabay bishii Agoost ee sanadkii hore.
waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulku socday bilihii lasoo dhaafay, oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo, oo qaarkii maxaanku idhaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwo cusub oo caaboono hadda tababarka kasoo baxana jiidda hore la geeyo. bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo Shabeellaha Dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan.
sidoo kale waxaa muhiimadda iyo waayo aragnimada dadka deegaanku ay u leeyihiin dagaalada ka dhanka al-shabaab ka hadlay wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar oo ku sugan Maxaas.
wallaahi abaabulku waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay macwisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro. khibradii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, maxuusleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan.
weerarkii Cooswayne ayaa ku qasbay ciidamada dowladda inay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. ilaa haatanna waxay ciidamadu dib uga gurteen Eeldheer, Masagawaay, Budbud, Ceelbuur iyo Galcad. dib ugurashada laga sameeyey Galcad ayaa ahayd mid lagu sigtay inay halis geliso amniga saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dowladda. galabnimadii 28-ka Agoost, madaxweyne Xasan Sheikh oo fadhi ku meel gaar ah ka samaystay dhuusamareeb waxa uu isku diyaariyey inuu booqdo Galcad si uu ula hadlo ciidamada kadib walaacii ka dhashay weerarkii Cooswayne. laba ka mida saraakiisha sarsare ee dowladda oo kala ah agaasimaha NISA Mahad Salaad iyo guddoomiyaha maxkamadda militariga gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku qanciyey madaxweynaha inuu safarkaasi ka baaqdo maadaama xaaladdu ay isbedelaysay, halisna ay uga iman kartay madaxweynaha. sidaas waxaa v o eda u sheegay saraakiil kala duwan oo dowladda ka tirsan. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in labada sarkaal ay soo jeediyeen inay iyagu u safraan Galcad, soo jeedintaasi oo madaxweynuhuna uu ka aqbalay. labada sargaal laba suxufi oo ka tirsan warbaahinta dowladda iyo ciidamo ilaala u ah ayaa diyaarad helikobter ah oo ay leedahay qaramada midoobay ka soo raacay magaalada dhuusamareeb qiyaas ahaan 2:20 galabnimo maalintaasi hase yeeshee islamarkii ay diyaaraddu soo kaxday waxa saraakiisha Soomaalidu ay ogaadeen in ciidamada dowladda ay ka baxeen magaalada Galcad saraakiil kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaale ka tirsan madaxtooyada ayaa telefoonno ku wacay saraakiisha iyo rakaabkii kale ee saarnaa diyaaradda sidoo kalena u diray fariimo qoraal ah si ay ugu wargeliyaan ka bixitaanka magaalada Galcad ee ciidanka haddegin ayay oranaysay mid ka mid ah fariimaha qoraalka soo noqda magaalada waa laga baxay ayaa sidoo kale ku qornayd fariintaasi hase yeeshee saraakiishu waxay fariimahaasi heleen oo kaliya markii ay diyaaraddu gaartay hawada Galcad isla markaana ay dhulka u soo dhawaatay anteenada taleefankuna ay soo laabatay markiiba waxaa loo gudbiyay fariinta duuliyaasha kuwaas oo kor u qaaday diyaaradda joogii ay ku duuleysay kadibna u soo safray Muqdisho oo ay si nabad ah ku soo gaareen galinkii dambe ee maalintaasi Al-Shabaab waxay sheegteen fiidnimadii maalintaasi 6:55 inay dib u qabsadeen Galcad taasoo ku beegneyd qiyaas ahaan ku dhawaad 3 saacadood iyo bar kadib markii diyaaraddu ay ka baxday hawada Galcad Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay sheegay in dawladdu xirtay saraakiil furimaha hore ka soo baxay inkastoo madaxweynuhu uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray haddana wuxuu intaasii ku daray in sharciga lala tiigsan doono saraakiishaasi
Mahad Sanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi ino soo jeedinaysay. Dalka Ruushkana waxaa lagu soo warramayaa in aragtida dadweynaha ee dagaalka Ukraine ay isbedelayso. Waxaana arrintan ay imaanaysaa iyadoo maamulka Vladimir Putin uu si xoog leh ugu cadaadiyay xurriyadda qowlka iyo ka hadalka dagaalka Ukraine laakiin qaar ka mid ah dadka madaxa bannaan ee ururiya aragtida dadweynaha ee ka carooday ama ka cararay Ruushka oo ay shaqadoodii sii wataan warbixinta arrintan ay qortay ama ka qortay VOA waxa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si xoogan u xadiday xurriyadda rayiga sanadihii la soo dhaafay. Hase yeeshee cilmi baarayaasha madaxa bannaan ee dalkaasi isaga cararay ayaan weli shaqadoodii joojinin. Waxay weli daba socdaan mowduucyada muhiimka ah ee rayul caamka Ruushka oo uu ka mid yahay dagaalka Ukraine iyagoo bixiya xog dhif iyo naadir ah oo ku aadan sida mujtamaca Ruushku ay u arkaan saameynta dagaalkan socday 18 bilood. Laanta afka Ruushka ee idaacadda VOA ayaa la xidhiidhay mid ka mid ah xubnahaasi xog ururinta sameeya oo lagu magacaabo Elena Koneva, iyagoo wax ka weydiiyey sida iyada iyo weliba kooxdeedu ay waajahaan shaqadooda iyagoo khadka telefoonka kula hadla dadka ku sugan Ruushka si ay u weydiiyaan rayigooda Kuneva ayaa sheegtay in kooxaha wax falanqeeya in ay barteen sida loola macaamilo isla markaana laysaga ilaaliyo cadaadiska kalidii taliyaha waxa kale oo ay sheegtay in kooxaha cilmi baarayaashu ay aaminsan yihiin in dadka ka soo horjeeda dagaalku ay ku jawaabaan amaba ay u sheegaan inaanay iyagu naftooda isu mukhraati furaynin Galina Sabrova oo ah tifatiraha gobolka ee kooxda Gaal Ab Wall Ball ayaa yaduna VOA u sheegtay in ray ururinta Ruushku ay xaqiiqatan noqotay mid aad u caqabada badan tan iyo sanadkii 2022-kii balse aanay ahayn waxa suurtagal ahayn 16 bilood kadib markii Ruushku si mugla ugu duulay Ukraine ayaa badi dadka ray ururintaasi ka soo jawaabay ay weli taageersan yihiin dagaalka halka kaliya 200% ay ka soo horjeedaan gudahaan cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay ogaadeen in kaliya 800% ay hoos u dhacday taageerada loo hayo dagaalku tirada dadka soo jawaabay ayaa sheegay inay tahay in Ruushku joojiyo gardarrada mar haddii uu wali sii joogo deegaanada uu qabsaday ayaa in ka badan 2 jibaar 2 laabmay iyadoo halkii ay markii hore ka ahayd 100% ay hadda noqotay 80% haweeneydan la wareystay ayaa sheegtay in ay kooxdeedu xog ururinta samaysay ay diiradda saareen baaritaanka afkaaraha dadka muhiimka ah ee taageersan dagaalka uu Ruushku ka wado amaba uu ku qaaday Ukraine iyadoo xustay in kadib marka ay dadku cabbiraan rayigooda ay ku taageersan yihiin dagaalka ay kooxaha xog ururinta sameynaya ay u adeegsadeen su-aalo dhowr ah oo kale si ay si fiican ugu fahmaan sida ay u arkaan dagaalka iyo weliba sida uu noloshooda u saameeyey. Oleg Suralev oo ka tirsan kooxda Public Sociology Laboratory, sidoo kalena ah cilmi baare kale oo madax bannaan oo waddanka dibaddiisa ka shaqeeya, ayaa sameeyey wareysiyo xeel dheer oo ula yeeshay dadka Ruushka ah si loo fahmo sida aragtidoodu ay isaga beddeshay maalmihii hore ee dagaalka iyo weliba hadda. waxaana uu xusay in dad badan oo bulshadaasi ka mid ah aragtidoodu ay isbeddeshay bishii juun ee sannadkii 2022-kii markii qaar badan oo ka mid ahi ay yiqiinsadeen in dagaalku uu noqday mid daba dheeraaday islamarkaana badi howlgalladii militari aanay ahayn sidii la ballan qaaday. ilaa 83% dadka su-aalaha dagaalka la weydiiyey ka soo jawaabay ayay hoos u dhacday aragtidoodu, sidoo kalena ay ka xumaadeen qorshayaashooda noloshu, waxaana dadkaasi ka mid ah 14% soo jawaabay oo sheegay inay shaqadoodii waayeen, halka 60% hoos u dhacay dakhligii soo gelayay, iyadoo 56% ay sheegeen in dhaqaalaha ay kaydsadeen ay haystaan ay u isticmaalaan cunto.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintaasi noo soo jeedinayay. safiirka sacuudi carabiya ee iiraan ayaa talaadadii gaaray jamhuuriyadda islaamiga ah halka dhiggiisa uu ka degay magaalada riyaad, taasi oo adkaysay dib u soo celinta rasmiga ah ee xiriirka diblomaasi ee labada dal oo muddo 7 ah go'na. iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa isku raacay inay dib u bilaabaan xiriirkooda islamarkaasina ay dib u furaan safaaradaha labada dal kadib heshiis ay dhexdhexaadisay shiinaha oo lagu dhawaaqay bishii maarso. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobisa Falastiin Axmed Iimaan.
iiraan oo ay shiicada u badan tahay iyo sunniga muslimka ee sacuudiga ayaa ku heshiiyey in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed oo ay dib u furaan safaaradahooda kadib heshiis uu shiinuhu garwadeen ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii Maarj ee sanadkan. riyaad iyo dahraan ayaa xiriirkooda waxa uu go'ay 2016 kadib markii safaaradda sacuudiga ee iiraan la weeraray intii ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay dilkii riyaad ay ku fulisay wadaad shiicaa oo lagu magacaabo Nimr al-Nimr. hoggaanka sacuudi carabiya wuxuu aqoonsan yahay muhiimadda xoojinta xiriirka, kordhinta ka qaybgalka, iyo in xiriirka loo qaado aragti ballaaran. danjire cabdallah alanaasi ayaa yiri markii uu dahraan yimid si uu ula wareego shaqadiisa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga. sidoo kale talaadadii shalay waxaa magaalada caasimada ee riyaad soo gaaray danjiraha iiraan u fadhiya sacuudiga ali reesa enayati, halkaasi oo ay ku qaabileen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha safaaradda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee iiraan ee IRNA. alanaasi ayaa horey u ahaa safiirka sacuudiga u fadhiya cammaan, halka enayati uu isna soo ahaa ergega iiraan ee kuweyt. safaaradda sacuudiga ee dahraan ayaa dib u bilowday howlaheedii bishii hore. bishii juunna iiraan waxay xustay dib u furista safaaraddeeda riyaad iyada oo loo sameeyey xaflad calansaar ah. bishii horena diblomaasiga ugu sarreeya iiraan, wasiirka arrimaha dibadda Xuseyn Amir Cabdullaahian, ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu kaga hadlay midnimada iyo wadahadalka booqashadiisii ugu horreysay ee sacuudi carabiya tan iyo markii lagu dhawaaqay isku soo dhowaanshiyaha lama filaanka ahaa ee labada dal, isagoo sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu horumar sameynayo kuna socdo jiha sax ah. iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa kala taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ee bariga dhexe muddo sannado ah. tan iyo heshiiskii bishii Maarj, sacuudi carabiya ayaa dib u soo celisay xiriirka ay la lahayd xulufada iiraan ee suuriya, waxayna xoojisay dadaalada nabadda ee Yemen, halkaas oo ay sannado badan hogaaminaysay isbahaysi militari oo ka dhana xoogaga xuutiyiinta ay iiraan taageerto. dhinaca kale, Cristiano Ronaldo, Neymar iyo Karim Benzema iyo kooxahooda kubadda cagta ee sacuudi carabiya ayaa ku ciyaari doona iiraan ciyaaraha Asian Champions League xilli ciyaareedkan, sababta oo ah xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi oo hadda soo hagaagay. xiriirka kubadda cagta ee Asia ayaa isniintii ammaanay heshiiskan aasaasiga ah ee u dhexeeya xiriirka kubadda cagta ee sacuudiga iyo iiraan, kaasoo u ogolaanaya kooxahoodu inuu midba midka kale uu ku martigeliyo ciyaaraha guriga iyo kuwa bannaanka halkii ay ka raadin lahaayeen garoono dhexdhexaad ah. Al-Nasr, kooxda Ronaldo, ayaa la qorsheeyey inay la ciyaarto kooxda Persepolis ee Tehran bisha Sebtembar aynu ku jirno 19-keeda ciyaarta soo laabashadaha ayaa dhici doonta bisha Noveembar 7-keeda waxaana lagu ciyaari doonaa Riyaad. Koobka horyaalka Aasiya ee 2015 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee xulalka Sacuudiga iyo Iiraan ay iskaga hor yimaadaan garoomadooda wareega gruubyada ama wareega 16-ka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ururka ay ku buhubeen wadamada Afrikada dhexe ee loo soo gaabiyo ECAS ayaa joojiyey xubinnimada dalka Gabon shir aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen dalka Equatorial Guinea. Waxaa kaloo ay cambaareeyeen in xoog loo adeegsado xalinta mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi kaloosan. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabi Daanduray.
shir madaxeedkaasi aan caadiga ahayn ee isniintii ayaa waxaa qabtay madaxweynaha Equatorial Guinea Teodoro Obenga Nguema Mbasogo, waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu doonayo in Gabon ay ku soo noqoto nidaamka dastuuriga ah si dhammaan hay-adaha dalka ka jira ay u shaqeeyaan, iyadoo ururku uu sheegay inuu rajaynayo in beesha caalamka iyo kuwa gobolkuba ay ka caawiyaan Gabon xilliyada adag, balse ma bixin tafaasiil intaasi dheer. Ururka ECAS ayaa waxa uu sheegay in tallaabada laga qaatay Gabon ay sababteedu tahay isbeddel awoodeed oo aan dastuuri ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad, Maxamed Saalax Anatiif, ayaa go'aamada ka soo baxay shir madaxeedkaasi ka akhriyay telefishinka qaranka ee Equatorial Guinea. Anatiif wuxuu sheegay in hogaamiyaasha ururka ay ka codsanayaan taliska militariga ee Gabon in ay damaanad qaadaan badqabka iyo amniga madaxweynaha xilka laga tuuray Bongo iyo qoyskiisa. Waxaana uu sheegay in Gabon ay waajib ku tahay, sida uu qabo sharciga caalamiga ah, inay ilaaliso dhammaan muwaadiniinta. Anadif waxa uu sheegay in shir madaxeedka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Todera uu u magacaabay inuu kala xaajoodo taliska militariga Gabon in uu xukunka wareejiyo. Etienne Angola, oo ah bare arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Cumar Bongo ee magaalada Libreville, ayaa waxa uu sheegay in afgembigii ka dhacay dalka Gabon uu ahaa mid ka mid a kuwa ugu nabadda badan ee adduunka oo aan wax dhiigihii aanu ku daadan. Waxaana uu sheegay in ururka ECAS uu u ogolaado in ciidamada militariga ee Gabon oo haysta taageero badan oo gudaha waqti ku filan oo ay ku soo celiyaan nidaamka iyo u diyaarinta dadka rayidka ah xukun dimuqraadi ah ka hor inta aanan la wareejin xukunka. Madaxweynihii xilka laga tuuray ee Gabon ayaan fagaaro lagu arkin 30-kii bishii August, markaasoo koox ka tirsan ciidamada Gabon ay ka soo muuqdeen TV-ga qaranka oo shaaciyay in xukunka ay la wareegeen, isla markaasna ay xabsi guri geliyeen Bongo. Laakiin cod laga soo qaatay muuqaal laga soo duubay Bongo ayaa waxa uu ku faafay baraha bulshada. Bongo oo u qeylinaya gargaar, isagoo isla markaasna ka codsanaya dadka uu soo wacayo iyo saaxiibadii inay badbaadiyaan. "Anigu waxaan ahay Cali Bongo Ondimba, madaxweynaha Gabon. Waxaan rabaa inaan furin u diro dhammaan asxaabta aan ku leenahay adduunka oo dhan, inaan u sheego in ay qayladhaan muujiyaan dadka halkan jooga ee aniga iyo qoyskayga na xiray. Wiilkaygu meel buu joogaa, xaaskaygana meel kale ayay joogtaa, aniguna hooygan ayaan joogaa. Wax dhacaya ma jiraan, ma aqaano wax jira. Marka waxaan idinkugu yeerayaa inaad qaylisaan, waana idin mahadcelinayaa," ayuu ku yiri muuqaalkaasi laga soo duubay. Shir madaxeedka ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah ururkaasi ay isku raaceen in cunuqabateyn dheeriya lagu soo rogi doono dalka Gabon haddii uu taliska militarigu ku guuldareysto inuu taladu ku wareejiyo xukunka rayidka.
mahadsanid Ibrahim Xasan Garabey Daanduray oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay V O A. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo. Hooyada ayaa ah tiirka koowaad ee barbaarinta caruurta, haddii ay tahay dhinaca kobaca jir ahaaneed, af, xanaanada, garaadka iyo niyad ahaanba. Saamiya Salaan Nuur waxaa ay muddo 5 sano ah ahayd macalimad dhigta afka Soomaaliga. Dadka wax ka bartana waxaa ka mid ah caruurta Soomaalida ah iyo dad ajaanib ah intaba. Haddaba maxaa aas-aas ah in afka Soomaaliga sida saxda ah loo barto? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A-da Maryam Maxamuud Barre waxay kala sheekaysatay Saamiya. Wareysigiina waxa uu u dhacay sidan.
Saamiya Nuur, marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa oo noo faahfaahisaa taariikh nololeedkaaga sida waxbarashadaadii oo kale.
Mahadsan tahay. Aniga waxaa ku dhashay oo kusoo koray Galkacyo. Galkacyo ilaa dugsi dhexe kusoo dhigtay, kadibna dugsi sare ilaa jaamacad oo inta bilaabay dhexe waxaa xamra kusoo dhigtay, kadibna halkaana imaaday.
Goorma ahayd? Goorma xilliga Kenya imaaday?
Kenya waxaa imaaday 2017.
Waatay marka markii aad imaatay maxaad ku dhaqaaqday ugu horeeyo wixii aad qabatay ahayd ma waxbarasho mise shaqo?
Marka horeto arrimo famili le unba u imaaday, kadibna waxaan iska baran jiray luqadda iyo waxyaabahaas, laakiin waxbarasho weyn oo kale kuma geli.
Saamiya, waxaad qortaa buugaag. Marka bugaagtaas aad qorto dadka akhrista oo kale falcelinta kaaga imaata maxaa nooga sheegi kartaa?
Horta bugaag hal buugaa qore oo waa bug daabacan oo dadku ay caadi u gataan oo maxay ahayd waxna ku saabsan yahay barbaarinta. Waa arkay markii dadku akhristeen, kadib waalidiin badan dhahaaya wax badanaa ka faa'iidnay buugaan, macnaha buug muhiima waaye. Asoo Soomaali ku qoran waxyaalahan oo kaleta inta badan mahalno, laakiin luuqadaha kaleta waa jiraan. Inta badan laakiin qoraalkeygu waxaa waa sheekooyinka oo caruurta iyo sheekooyin caadiya oo aan ku qoro websaydyada blog aan leeyahay. Iyo sidoo kale waxaa qoraa book review, bugaagta marka akhriyo oo ingiriishka Soomaali ku qoraa. Bugaagtaas dadka ay ugu falcelin badan yihiin waayo waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali joogta oo luqadda ingiriishka wax ku akhrin karin inta badan, ama aan ay u fudo inta buug akhriyaan dhammeeyaan.
Goormay bilowday marka ina maaragtay buugaagta qorto?
Hal buugaan qoro buug ahaan, waxaana qoray muddo qorayay, laakiin waxaan soo daabaco oo soo bandhigay 2020-kii bilowgeedii. Laakiin qoraalada iyo buug review inaan ka qoro iyo waxyaabahaas ilaa 2017 aan waday, ilaa haddana waa wadaa weli. Ugu yaraan adiga 10 buug camal oo kale tan waxaa ka bixiyay buug review Soomaali oo aan u bedelay Soomaali.
Qof waxa qora oo qoraalka xiiseeya inaan noqoto, maxaa kugu dhaliyo ka dambe?
Ma aqaana markii igu dhalatay, laakiin inaan wax qoro waa jeclahay. Wax qoraalkana waxaan dareemaa inta ugu badan qaabka wax ugu sheegi karo bulshada oo wax ugu gudbin karo inay tahay. Sidaa darteed waan ku fiicanaa qoraalka, sidaa darteed waa jeclahay inaan qoro war qora.
Waa waxaad jeceshahay kugu beeran. Sidoo kale waxaan sheekadaada ku haynaa inaad af Soomaali ku dhigto online-ka. Sidee kugu dhalatay arrinta iyadan?
Okay. Af Soomaaliga marka horta online kuma dhigi jirin. Waxaa u dhigi jiray ilmo yaryara oo guryaha lagu tagaa ilmahan dabadaha marka laga keeno oo Soomaaliga aqoon. Sidoo kale ilmaha Kenya ku noolaya fasaxyada marka iskuulka la fasaxo, waxaa jirta meel oo xarun oo jaamac la yiraahdo ku bari jirnaani saaxiibaday. Laakiin xilligii oo corona dhashay, anigana ima fududeyn inaan inta tago dadka guryahooda wax ugu baro. Sidoo kale waxaa jiray dad badan oo ayagana shaqo la'aan iyo inta ku dhacda guryaha iska joogaan raba inay faa'iideystaan. Marka waxaa helay dad xiriirkood u baahan inay Soomaali bartaan. Weliba gabar Kenyaan ahayd markii horeysay Soomaali ma ahayn, kadibna saas kusii bilaabtay ilaa haddana waa wada.
Mustaqbalka markaa fiirisa, marka qoraanimada ma waxaa jeceshahay inaad sii wado heerka gaarto, mise waa wax waqtiga iyo maaragta aad isku maaweelinayso inta aad camal kale ka helayso?
Okay, waa waxaan jeclahay. Haddii aysan wax kale igu dhicin, waxaan jeclahay inaan sii wado oo qoraaladeeda ee Soomaaliya u dhangaaraan, xitaa dadan Soomaali ahayna luuqado kale aan wax ku qoro sida Ingiriishka, oo hadda aan bilbilaabina sheekooyinka caruurta ku qoro. Marka maaha wax oo just waqti iskaga mootina, waa wax oo hamigeeda
inaa heerka gaarta
oo inaan sii wada arwo.
Waa tahay marka la eego kale caruuraha aada wax u dhigto oo maaragta hadda online-ka aad ku bixiso dadka kugu xiran, maadaama aad tiri hadda guryaha uguma tago oo online-ka aan ku bixiya, dadka kugu xiran see ugu ogaataa, see ula socotaa, sideed maaragta iskugu xiran tihiin oo kale?
Horta dadka online-ka ku bara hadda inta badan waa dad waaweyn. Waxaa adeegsadaa ku bara aalada Zoom-ka, WhatsApp-kana waa ka xiriirnaa. Marka qofkana maalin walba galaas soo galeysiin oo wada hadleysiin heerka Soomaaliga isu maraayo iyo waxyaabahaas oo halkaas kala socon kartaa. Haddii xiriir iyo kawarqab iyo qofka maanta dhiganayo, qofka dhiganayn, qofka sii wadaayo, qofkan sii wadayn, waxyaabahaas oo dhan waxaan ku xiriirinaa lambaradeena caadiga WhatsApp-ka iyo Instagram-ka iyo meelahaas. Laakiin dadka inta ugu badan wax adeegsadaan, dadka inta ugu badan horta waxay iga soo raacaan Twitter-ka iyo waxyaabahaas. Laakiin yah, laakiin waxaan ka wada xiriirnaa WhatsApp-ka kadib marka la maray wax kala qaadano.
Marka tan iyo markaa bilowday, maxaa dareemay inay dad badan kugu soo xirmeen, mise dadku inay maaragtay in aada u xiiseen inay maaragtay barashada luuqadda Soomaaliga? Waxaa sheegtay inay dad waaweyn ay yihiin oo kale, sidee u xiiseynaya dadka waaweyn inay dhigaalka Soomaaliga ay bartaan oo kale, ma sida luuqadaha kale, mise waa maaragtay tira kooban?
Horta inta sida u maleynayo maahan markaa galaayo uma maleynin inay dad badan ay rabaan, weliba dadka Soomaali ahayn inay rabaan. Laakiin markaa gala waxaa arkay inta dadka Soomaalida dhalinyarada dibadda ku kortay inka badan waxaa raba dadka aan Soomaaliga ahayn. Sidoo kaleto marka yah su-aashaada ka jawaabo, aada loo xiiseeyaa Soomaaliga in la barto, laakiin waxaa yar meel isku xiraysa ma jirto oo dadka inta macalimiinta kasoo raadsadaan ay ka helayaan, ama inay dadkiiba ma oga inaa online lagu dhigo. Soo aniga Twitter-ka umbaan dhigaa, Twitter-kaasi qofkii Twitter-ka soo galaa iga helaa. Laakiin luqad ahaan waa luqad aada loo xiiseynaa, dad badan baa u qabaan, weliba ilmo badan oo waxaa jiro America, Europe, meelahaas dhan ku koro Soomaaliya dad waaweyn hadda oo rabaan, iyo dad kale oo u baahan. Laakiin waxaa isleeyahay wax kaliya oo is maantay dad badan u baranin sida Ingiriishka waxa weeye, dadkiya meelay iskala xiriiraan aysan jirin. Oo macnaha qofka Mareykan joogo oo raba inuu Soomaali barto ma og inaa ama online lagu dhigo ama meel uu ka helo ma jiro, ama laakiin yah luqad aada loo jecel yahay waa oo la xiiseynaa inta ka arka markaa aan gala barash dhigadeed.
Dad badan waxay isweydiin karaan marka saamiya ma dhaqaalay ka samaysaa, mise dadkeeda way ugu tabarucdaa oo maaragtay si lacag la-aan ayay ku samaysaa shaqadan?
Horta maantay wax lacag la-aana ma jirto, cilmi lacag la-aan lagu bartana ma jiro meel walbaba, haddii luuqad noqoto iyo wax kale noqoto. Ana maanta hadaan rabo inaan sawaxili barto ama Ingiriis, lacag laga qaadaya. Luuqadeenana waa saas kalto, luuqadaha kale lamid tahay, maaha wax oo laysku baryayo oo u baahan inaa layiraahdo qofka oo ku dhigaa lacag la-aan ku qaado. Midda kaleeto, ani waxaa qof dhalinyara, waxbaridana waa shaqadeeda ugu weyn. Marka anigana waa shaqadeeda oo dhaqaale waa ka sameeyaa, ayagana iga faa'iidana way bartaan.
Waata marka laga soo tago online-ka magaaladeena joogto kale, ma isku dayday marka maadaama dhigaalka jeceshahay iyo qoraalka iyo dad waxbarista, meel lagugu imaado oo lagugu soo hagaago iskuul oo kale ah, sida aan ognahay iskuul wax lagu barto siiba hadda luuqadda Soomaaliga ah maba ka jirabo waddankan. Hadda isliyo kale joogtaa xafad Soomaalida ku badanta, weli ma isku taxalujisay inaad iskuul nidaamsan oo maaragtay luuqaddaas lagu barto oo shati iyo sharci iyo wax haysta inaad raadiso?
Hadda kaas ku jawaabo maya aku bilaabaya. Sababtoo ahna halkan aniga sharciye iyo wax kumaliyay, oo taas easy maaha inaa iskuul iyo wax furto. Sidoo kale waddankan systemkiisa in luuqado kaleeto lagu dhigo, systemkooda lagu daray, waxyaabahaas ayagana ma fududa. Anigana sidoo kaleeto imasi aha sal oo Kenya aan joogi doono oo weligiisii joogi doono aan hubin maalinta ka tagay qof socotaa ah xitaa hadda 15 sano to 15 sano waxaan joogay 4 sano waxaan joogay Uganda inta kalena Kenya marka mana wadan ahaan ma fuuza aniga ma fuuza marka suuragal hadda ima ah
waa tahay marka madama aad ii sheegtay in aad maaragtay sidii Soomaalida bacaadadeen ahayd aad socoto tahay oo safar kuu qabiyo yahay mustaqbalkaaga saamiyo halkay higsanaysaa maxaa jeceshahay mustaqbalka ma qoraaladan inaad waddo oo aad heerka gaarto ma siyaasad inaad gasho ma arrimaha bulshada un inaad ka shaqeyso waa maxay safiyo yoolkeedu nolosha ugu dambeeya
horta aniga waxaan u socdaa insha Allah ilaahay nabadgeeyo Yurub qoraalka ha sida hore kugu sheegay qoraalka waxa jecel oo sii wadi doono sida qoraalka wax dhigida waxyaabaha soo dhana waxay ka duulanaan fikrado aqabo ah bulshada inaa wax taro sida ayagu bulshada wax ii tareen oo wax ii bareen oo ii barbaariyeen in ayagana aan qayb uga soo muuqdo hamiyo kale waa leeyahay inaan waxbarashooyin kala sameeyo inaan ama ganacsi sameeyo kaleto inaan nolol ireer samaysto laakiin waxaa hubo kaga jawaab kara waxaa waa inaan joojin doonin inaan bulshada aan wax ugu qabto markaas ba wixii aan kareyno wax ugu qabto haddii qoraalka noqoto haddii waxbarista noqoto iyo haddii noqoto arrimaha
halkaa Yurubta aad hiigsanayso haddaad tagta xataa waxaad rabtaa inaad af soomaaligaagi howlahaagi sii wado iyo dhigaalka
ha ha weliba waxaan maqlay inay
yaabeen xagga looga baahi badan
weliba waxaan maqlay inay Yurub dhexdeeda kaba sii fududaado Afrika oo qofka iskuul hadduu furto waxa dawladdu ay taageerayaan iskuul Soomaaliga luqadaha lagu baro
barnaamijkii madasha haweenkan waa naga intaas toddobaadkan waxaan u mahadcelinaynaa Saamiye Salaan Nuur oo ah macalimad dhigta afka Soomaaliga waxayna u warramaysay wariyaha VOA da Maryam Maxamuud Barre Maryan Qalanjo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kan xiga waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasi iyo nabad gali.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ciidamada admis ayaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadka 2024-ka ay dalka ka baxaan si ciidamada dowladda Soomaaliya ay ula wareegto ammaanka dalka iyadoo iminkana qaab tartiib tartiiba ugu socdo bixitaankooda haddaba marka la gaaro dabayaaqada sanadka soo socda oo ay ciidamada admis ka baxaan Soomaaliya ciidamada dowladdu ma ku filan karaan hanashada amniga iyo guud ahaan xaqiijinta xuduudaha dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa Axmed Kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynayaa Axmed Kaboole
kumaasan tahay 2024-ka ciidamada admiska ay baxaan dowladda Soomaaliya way ku guuleysan kartaa inay ilaaliso amniga haddii la helo qodob badan sida in siyaasadda gal la helo Al-Shabaab oo laga xoreeyo gobollada qaar laga xoreeyo ama boosijinada weyn ee haystaan 2024-ka dagaalkan madaniga oo shacabka iyo dawladdu ay iska kaashanayso lagu jiro iyo sidoo kale in loo wareejiyo taakulaynta atmis maanta la siiyo loo wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliya siyaasadana la hagaajiyo doorasho sax ah la qabto waxaan isleenahay in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya ayna ku filan yihiin caddayna waxa waa maanta Al-Shabaab meelaha laga qabsaday atmis inaysan howlgalkaas qayb ka ahayn oo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamadooda iyo madaxdooda iskaashaday ay runtii ay aad u riixeen rajada ka qabaan hadda inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Haye Cabdi Barre,
runtii anigu ma qabo ciidamada admis dalka hadday ka baxaan in dalku ay dalku inuu helayo ciidan diyaarsan oo dalka oo dhan ku filan ma filahayo ma lihin wali ciidan awood leh oo dalka oo dhan hananahaya ma lihin siyaasad fadhida oo dalka oo dhan isku xukunta ma lihin waad ogtihiin maamul goboleedyadii iyo dowladda qaarkood waa kala taalin yihiin galmudu waxa ka dhacay unu ognahay iyo waxa dagaal ka dhacay xaaladdu meeshay marayso marka waxaan qabaa anigu iraan la helo siyaasad degan oo midaysan oo dalkoo dhan ka midaysan ama dalkoo dhanba hal mara shabaab sidii looga ciribtiri lahaa hal mara maaragtay dadku heshiis ku yahay ciidan qaran oo diyaarsan dadku is-aaminsan yahay shaki aan la kala qabin middaa haddii la sameeyo oo dowladdu waqti bay haysataa sanad ku dhow sanada sanadka u harsan in dowladdu diyaarsato ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa inay samaysato in dadka soomaaliyeed wax walba ay heshiis ku yihiin maamul goboleed ay heshiis ku yihiin siyaasad midaysan leelo laakiin waddada hadda lagu socdo ma filayo haddii amis waddanka ka baxdo waxa dalku wuxuu isu bedeli doonaa qaabo siyaasadeed wuxun buu isu bedelayaa xaaladda lagu jira darteed.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdibarre, adiga maxaad ku sababaynaysaa in markay admis dalka ka baxaan ay ciidamada dowladdu ku filnaan karaan guud ahaan amniga Soomaaliya?
Xildhibaan cabdibarre, waa mahadsan yahay. Anigu waxaan ku sababaynayaa marka la fiiriyo howlgalka hadda ka jira gobollada oo aan admis qayb ka ahayn, waxaan ku sababaynayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo dadkooda oo tashadaahu in ay ka adkaa karaan koox ama maaragtay qolo kastoo soo jiimta awooddooda iyo dowladnimadooda. Annagoo taariikhda dib u fiirinayna, waxaan ku sababaynayaa oo kale kororka ciidamada marka la fiiriyo taariikhda, waa waqtigii ugu fiicnaad oo ciidamo Soomaaliyeed oo taliskoodii kala abarqaadashadoodii iyo ururadoodii iyo dhammaantood dhisan inay jiraan. Marka haddii loo helo dhaqaalaha atis maanta la siiyo oo international community-gu ay ku wareejiyaan dowladda Soomaaliyeed si ay u hantaan mata u helaan qalabka ku filan lagana qaado imbaargada laga qaado 2024 ka bacdi laga qaado oo hawadii iyo dhulkii iyo dhammaan maamulkeedii oo dhan ay xigsan karaan siyaasadda guudna ay degan tahay dalka, waxaas leeyahay ciidamada Soomaaliyeed way ku fanan yihiin ayoon isku hallaynin atmis iyo international community helaanna tababarka ku filan way amniga way hanan karaan, al-shabaabna way ka guuleysan karaan.
Xildhibaan cabdibarre, waxaad sheegtay in ciidamada dowladdu aanay ku filnaan karin xaqiijinta amniga Soomaaliya marka ay baxaan ciidamada admis, maxay tahay sababtu?
Anigu waxaan ku sababaynayaa malihin ciidan qaran oo diyaarsan oo xarumihiisiina oo ciidamada sidii aynu dowladiya dowladdu hore kacaanka aan ahayn hore ciidan diyaarsan oo milatari oo goobihiisa jooga oo hubkiisa haysta oo dabaabaadkiisa haysta oo la isku hallayn karo horta malihin. Xaqiiqda haddaan ka hadalno ciidamada maanta haysano waa ognahay tayadooda iyo sida loo keenay iyo say u dhisan yihiin, nin walba taa waa ogyahay. Marka ciidan awood leh oo dowladdu isku hallayn karto oo Soomaaliya inta nimankaasi ee kawaarista fadhiyaan xoreyn karo oo lagu aamini karo horta ma lahan. Qodobka labaad oo aan ku sababaynaya waxa weeye wixii hadda ka dhacay bilooyinkii u dambeeyey ilaa bishii shanaad bishii afraad ilaa hadda wixii ka dhacay gobollada dhexe, wixii ka dhacay iyo dhibaato ka dhacday oo dhulkii la qabtay, waxa ka dambeeyey waan ognahay xaaladda dhacday iyo tii u dambeysay oo cays weyne ku jirto wixii ka dhacay waynu ognahay. Waxaasoo dhan oo inoo muuqda waa malihin ciidan kartidaas leh oo dalkan hanan kara oo awooddeed leh malihin. Horta kow dadku taa waa inay ogaadaan, maxaa yeelay waxaan kugu fiqadaynaa waxa halkan ka dhacay, waxa shabeellada maxaa jubbada hoose jubbaland wixii ka dhacay waa ognahay. Marka ilaa aynu helno ciidan diyaarsan oo la isku hallayn karo xaaladda admis oo ay baxdo, xaaladda Soomaaliya way adkaanaysaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo axmed,
xalka aan isleenahay waa lagu guuleysan karaa waqti ma haysano aan dib u dhacno, waqti ma haysano siyaasad kale looga shaqeeyo. Waqtiga keliya oo dadka Soomaaliyeed jaaniska maanta ay haystaan waa in al-shabaab laga adkaadaa, waa inay amniga Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed ciidankeeda isku filan ay la wareegaan. Taasuna waxay ku dhacaynaa, waxaan isleenahay waqtiga la haysto in lagu dhiso ciidamo tayo leh oo militariga Soomaaliyeeda oo 25 lagu keenay oo hoggaankooda la xaqiijiyo cilmi iyo tababar iyo aqoon iyo waayo aragnimo lagu doorto, in laga shaqeeyo tagaraashaha siyaasadda, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed oo khilaafka maamul goboleedyada la yareeyo, counter terrorism strategy la sameeyo, dadkaar argagixisada ku biiraya iyo dadka ku jira oo ka soo baxaya sidii loola macaamilahay ama loola dagaalami lahay haraadigoodana, in la dejiyo dad ku saxsan loo doorto. Sidoo kale capacity building in la sameyn karo, maxay tahay in intelligencygi laga shaqeeyo, in mobilizationki iyo laga shaqeeyo, xiriirka ciidamada iyo logisticooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo in xoogga la saaro iyo mushaarkooda xoogga la saaro, corruptionka ka dhex jira ciidamada Soomaaliyeed iyo dhexdooda dhan in lala dagaalamo, rule of law-ga iyo justice-ka labada cadaaladda iyo in la adkeeyo, sababtoo ah cadaaladdu haddii la adkeeyo waxaa meesha ka baxaya corruptionka ka baxaya, point five-ka ka baxaya, hoggaan aan u qalmin inay ciidanka hogaamiyaan iyo wasaarado aan u qalmin inay ciidanka hogaamiyaan meesha ka baxaya.
Cabdibare, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
xalku waxa weeye dowladda waxaa laga rabaa ilaa 24-ka inta ka horeysa oo halkaasna soo socda, dowladda waxaa laga rabaa inay u diyaar garowdo sidii ciidamada admis intayna ka bixin inay ciidan diyaarsan oo Soomaaliyeed ay diyaarsato, dhammaan maamul goboleedu inay heshiis yihiin oo maamul goboleedii ay isu keenaan, waxyaabahaasoo dhan intay naga maqan yihiin oo aynaan ciidan rasmi ayna dhisan oo aynu ku wareegayno shacabka ha la hubeeyo oo shacabku dagaal haynoo galo ayaynaan ciidan qaran oo diyaarsan oo Soomaaliyeednaan dhisanin. Intaa intaynu ku wareegayno waxba inoo suuroobi maayaane. Waxaa laga rabaa madaxda dalka, waxaa laga rabaa caqliga iyo maskaxdu iyo aqoontu inay shaqayso si aanu uga baxno ciidamo shisheeye inay naga baxaan oo 2024-ka dalka aan la wareegno, halkaasna dowladdu waxay isku taxarujisay inay dhammaan gobollada Soomaaliya ciidamo Soomaaliyeed ay ka qorato oo ay tababarto saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta ciidan u lahaana ayagi in la raadiyo si looga waantoobo maalin kasta dhibka dhacaya iyo burburka dhacaya iyo maaragtay waxa hadda dhacay oo kalena nagu dhicin in la raadiyo saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta u lahayd oo laga faa'iidaysto ciidama aynoo tababaraan halkaasna ayaguna ay dagaalka hogaamiyaan oo si loo kaaftoomo wiilasha yaryaro maalin kasta waxaa arkayay ku dhacaya loo kaaftoomo dowladdu yayna ka xishoonin oo madaxweynuhu Yuusuf ka xishoonin ciidankii hore oo Soomaaliya sidii loo raadin lahaa saraakiishii hore. Taa haddii la sameeyo wax badan bay inoo hagaagaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa idinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أحمد كبولة يحلبان فري عمدي بري جبريل تانية كولانتي الدنبي وحان نمدين كغتاقينا سدا إيو نبت دل
mahad sanad xasan kaafi qoystii oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka. laba ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga islaamiga ah ee annahda ee dalka tunisiya ayaa la xiray sida uu xisbigu sheegay arbacada maanta ah, waana tallaabadii u dambeysay ee ay qaaday xukuumadda madaxweyne Kais Saied. annahda ayaa ah xisbiga ugu weynaa ee baarlamaanka dalkaasi ilaa bishii luuliyo ee 2021-kii oo uu Kais Saied kala diray golaha sharci dejinta ee dalkaasi. waxuu tan iyo markaasi dalka ku maamulayay Kais Saied wareegtooyin, iyadoo Tunisia ay ahayd dalka keli ah ee dimuqraadiyad ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii guga ee carabta ee dhacay gobolkana ka dhacay in ka badan 10 sano ka hor. Tajikistan ayaa sheegtay arbacada maanta ah in ay dishay 3 xubnood oo ka tirsan waxa ay ugu yeertay koox argagixiso ah, kuwaasi oo sheegtay inay isku dayeen in sii dhow Maleysi ah ay ku galaan Tajikistan iyagoo ka yimid Afghanistan, waana dhacdadii labaad ee sanadkan gudihiisa ka dhacda dalkan ku yaala bartamaha Eeshiya. Tajikistan oo ah dal aysan dad badani ku nooleyn sabool ah islamarkaasina buuraley ah, ayaa waxaa jiray cabsi sii xoogaysanaysay tan iyo markii Afghanistan ay taladeeda la wareegeen kooxda Taliban. wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi ee khabar oo soo xiganaysa hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa warisay in 3 mintidiinta ah ay kasoo gudbeen xadka Tajikistan iyo Afghanistan iyagoo doonayay in fal argagixiso ah ay ka geystaan magaalada Kefron ka hor maalinta xorriyadda ee Tajikistan. 3 nin oo kasoo jeeda qowmiyadda Taajiga ayaa waxay ka tirsan yihiin kooxda Jamaacatu Ansaarullah oo ah koox jihaadoon ah oo u badan qowmiyadda Taajiga oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Usbekistan, islamarkaasina aada ugu dhow kooxda Taalibaan. tan iyo sanadkii 1999-kii oo Tajikistan xorriyadda qaadatay ayaa dalkaasi wuxuu wajahayay kooxo badan oo mintidiin ah, iyadoo dowladda dalkaasina ay ka cabsanayso in xukunka ay ku soo laabatay kooxda Taalibaan ee Afghanistan uu khalqal geliyo amniga guud ee dalkan ku yaala bartamaha Eeshiya. si Cabdishire Jaamac Joogle wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.